Вие сте с SBS на български.
Бащата на Чарлз Дарвин, след като разбира, че синът му не става за лекар, решава да го направи човек по друг начин и го изпраща да учи за свещеник в Крист Колидж, Кеймбридж. Макар да е поизостанал с гръцкия и трябва да навакса, Дарвин приема с удоволствие. Първо, той все още няма колебания относно религията и второ, знае, че свещениците имат много свободно време и мнозина от тях са любители натуралисти. Така че представата как става селски свещеник в прелестната британска провинция и по цял ден изучава треви и бръмбари, му звучи като обещание за рая, разказва Пламен Асенов в творческата си рубрика «Великите европейци», излъчена по БНР Пловдив.
В Кембридж младежа изкарва около 3 години. През това време продължава да не се интересува много от науките, а набляга пак на езда, стрелба и лов. Един негов братовчет го запалва по ентомологията и той започва вече много по-целенасочено да колекционира бръмбари. Че е истински луд по тях, говори не само историята за това как се отказва от любовта с Фани Оуен, но и една случка за друг вид сблъсък с истинската страст, която по-късно описва сам. Веднъж, като отчупих парче кора от едно дърво, намерих под него два много редки бръмбара и хванах по един във всяка ръка. В този момент обаче видях трети от някакъв съвсем нов род, който не бих могъл да изпусна в никакъв случай, така че пъхнах бръмбара от дясната ръка в устата си. Уви, той изпусна много гадна течност, която изгори езика ми и трябваше да го изплюя, затова го загубих. А загубих и третия, защото не можах да го хвана. Този път обаче интереса на Дарвин има повече връзка с науката. Той чете книги по ентомология и дори има личен принос в тази наука, като открива няколко нови, неописани до тогава боболечки, информацията за които е публикувана в книгата на Джеймс Стивенс «Илюстрации от британската ентомология». По това време се сприятелява и с известния ботаник професор Джон Хенслоу, както и с други натуралисти, които се въртят в неговия приятелски кръг. Но именно приятелството с Хенслоу има огромно значение за бъдещето на Дарвин и темата за еволюцията. Трите години в Кембридж Дарвин прекарва отдаден на наслади като типичен млад джентълмен от епохата. Наскоро открити документи в архивите на колежа показват, че той наема най-добрия апартамент. Харчи много повече пари за обувки и дрехи, отколкото за книги, а подвизите му свързани с алкохол и пушене са прословути. В един момент дори негови приятели му рисуват шеговит герб, на който са изобразени неща за пиене и пушене. Въпреки веселбите, през 1831 Чарлз Дарвин все пак трябва да си вземе изпитите за бакалавърска степен и той заляга сериозно над книгите по теология, класическа литература, математика и физика. Завършва 10-ти по успех от 178 оцелели на изпитите, което си е огромно постижение за човек с толкова бръмбари в главата. Дарвин остава още поне 6 месеца в Кембридж, като през това време чете и някои от книгите, които определят живота му по-нататък. Вече познава и харесва стила на Уилям Пейл, чиято книга «Доказателствата на християнството» чете преди изпитите. Сега обаче подхваща и неговата естествена теология, в която Пейл привежда теологически аргументи, за да обясни естеството на природата и излага схващането за адаптацията на организмите като въздействие на Бога посредством законите на природата. Дарвин чете също новата книга на Уилям Хершел, която се занимава с въпроса за висшата цел на естествената философия. Вдъхновява се много и от разказа на Александър фон Хумболт за неговото пътешествие до Тенерифе. Дори планира да повтори тази експедиция, за да изучава естествената история в тропиците, така че тръгва на курс по скучната доскоро геология при Адам Седжвик. Изведнъж геологията се оказва интересна и Дарвин се включва в кратка обиколка за картографиране на Северен Уелс. Когато се връща вкъщи, обаче намира писмо от приятеля си професор Хенслоу. Той му предлага да тръгне на експедиция с кораба Бигъл, който заминава след 4 седмици. Предвижда се експедицията да продължи около 2 години и нейната основна цел е да картографира брега на Южна Америка. Често срещана, може би дори съзнателно прокарвана заблуда е, че Чарлз Дарвин заминава с кораба Бигъл като натуралист. Нищо подобно. Той няма никакво специално образование и в науката за природата е пълен лик, какъвто впрочем си остава до края на живота. Пък и задачата на експедицията е друга, така че Дарвин всъщност тръгва по море като джентълмен за компания на капитана. Това означава, че той не е част от екипажа, поема сам разходите за пътуването си. Задължението му е просто да се размотава наоколо и да се занимава с това, което на самия него му е интересно. Но от време на време да забавлява с умни и изтънчени разговори капитан Фицрой, който иначе би се отечил до смърт в компанията на неуките и груби моряци. Сър Робърт Дарвин, който трябва да плати за пътешествието на сина си отначало, се противопоставя на идеята той да пропилее по моретата още 2 години от живота си. Но девера му, Джошуа Уеджуд, го склонява и в крайна сметка той дава съгласие. Дарвин е истински развълнуван от възможността да се докосне до чудесата на тайнствената Южна Америка, за която толкова е чел и чувал. Той със сигурност има идеята да изучава колкото може за каквото може от света по време на пътуването и доказателство за това е факта, че предварително предприема стъпки, за да запази контрола си върху колекцията, която ще събере в бъдеще. И наистина пътуването на Бигъл продължава не 2, а 5 години. Превръща се в истинско околосветско пътешествие, но докато екипажа изпълнява своите хидро и картографски задачи, джентълмена Чарлз Дарвин събира растителни и животински видове, фусили от различни геоложки епохи, води дневник с стриктни бележки и теоретични разсъждения, които изпраща с писма в Кеймбридж и копия до вкъщи. Въпреки, че през цялото пътуване страда от силни пристъпи на морска болест, той събира огромно количество природни образци. Разбира се, няма време, а и способности да ги обработи и сам да направи съответните изводи, макар да има познания по геология, ентомология и морските безгръбначни, за които по-рано пише книга, останалите екземпляри от растителния и животинския свят Дарвин предоставя за проучване на специалисти в съответната сфера. По време на пътуването с кораба Бигъл, Чарлз Дарвин събира находки, които са вълнуващи за научната общност в Европа и му създават име в научните среди, далеч преди да е свършила експедицията. Редица негови наблюдения, като се започне още от островите Зелени нос, например, сякаш потвърждават идеите на униформизма. Според този геоложки принцип, процесите, които са ставали в миналото, продължават да се случват и днес. През 19 век тъй наречените униформисти са в тежък спор с катастрофистите, които казват, че каквото е ставало някога на Земята е ставало, сега нещата са други. Основният предмет на спора всъщност е Библията и униформизма е силно оспорван, защото се е съмнение в нейната истинност. После през 20 век се оказва, че нещата не са нито толкова черни, нито толкова бели, а и двата принципа имат своето въздействие, но това е после. За сега Дарвин застава в редиците на униформистите, като фактически подкрепя своя приятел Чарлз Лайл, далеч преди да се запознае с него. В Патагония пък Дарвин намира в каменелости на гигантско млекопитаещо, което определя като мегатерии. Малко известно животно с костна броня, нещо като гигантски екземпляр на съвременния броненосец. Онова, което най-много впечатлява в находката обаче е факта, че останките на мегатерия са открити в съвременни геологически пластове, което говори за скорошно изчезване, при това без следа от катастрофа или рязка климатична промяна. По време на пътуването Дарвин прави също ред наблюдения върху хора и човешки общества. В Бразилия той е дълбоко възмутен от робството и става убеден аболиционист, каквито впрочем са и неговите преки предци. На огнена земя Дарвин попада в друг казус. На кораба Бигъл пътуват 3 души от местните, които преди това са отведени в Англия, обучени в цивилизованото общество и сега се връщат като мисионери сред своите съплеменници. Според Дарвин, жалки и деградирали диваци. Той пише също, че спрямо своите сънародници, тези тримата са като питомните животни спрямо дивите. Дарвин обаче отдава всичко не на расовата непълноценност, което е традиционна и доста разпространена идея по неговото време, а на културните различия. Този извод се проваля обаче тотално година по-късно, когато един от мисионерите, Джейми Батън, захвърля любовта си към цивилизацията, взима си местна жена и се връща в дивото си състояние, като не иска да чуе повече за никаква Англия. Най-известни от цялата експедиция и досега са наблюденията, които Дарвин прави на Галапагос. На различните острови от архипелага той взима образци от птицата присмехулник, всяка от които се отличава не само от същата птица в Чили, но и от същите птици на всеки съседен остров. По-късно това се сочи като едно от доказателствата за еволюционната теория, макар че никой всъщност не може разумно да обясни защо. В края на краищата разликата във формата и големината на клюна или някои отлики в черепите може би правят въпросната птица малко по-различна или дори водят до появата, може би, на нови видове присмехулници, но в никакъв случай не и до появата на нова птица. Да не говорим пък за появата на някакъв нов животински вид изобщо.
Следете SBS на български във Facebook.